Janka Nilsenová na Golgotských výšinách. Tam na Golgotských výšinách sa milosť a pravda stretli. Tmu hriešných ľudských životov preťal lúč lásky svetlý. V nepredstaviteľných bolestiach a strachu odlúčenia od Otca zomieral Ježiš pre naše viny, prestúpenie zákona, aby v nás mohol obnoviť svoj obraz, aby sme raz mohli s ním byť doma. Tam na Golgotských výšinách sa chvelo hrôzou i bolesťou z odlúčenia nevinné Kristovo srdce. V ňom máme istotu odpustenia pre úprimné vyznanie hriechy minulé, terajšie a budúce. Tam, na Golgotských výšinách, dul vietor ľudskej nenávisti, výsmechu, opovrhovania. Okúsi ho každý, kto verne za Kristom kráča v jeho šlapajach. Okúsi však aj istotu stálej Božej pomoci, nespočítateľné požehnania. Tam, na Golgotských výšinách, sa neuveriteľný skutok lásky stal. Obeť zmierenia za naše hriechy, za hriechy celého sveta, priniesol neba i zeme král. Aj dnes z výšin Golgoty pozvanie Božej lásky volá. Svetlo Krista doďaleka svieti, aby cestu domov našli vo svete stratené Božie deti. Z pavučiny hriechov len Ježiš ťa vymotá. Ten, ktorý nepoznal hriechu a z lásky zaplatil za mňa, za teba, za nás. A to nech nám navždy pripomína Golgota.
Milé sestry a bratia, predposledná sobota v roku a máme dnes slávnostnú sobotu, kedy chceme pamiatkou Večere Pánovej vlastne si pripomenúť tú najdôležitejšiu udalosť pre ľudstvo, to obeť Pána Ježiša Krista na kríži. Budeme dnes uvažovať ďalej nad príbehom ukrižovania Pána Ježiša a ďakujem už za ten príbeh pre deti, kedy vlastne ten príklad potreby očistenia, čistenia našich zúbkov je príkladom toho, ako potrebujeme mať i očistené naše srdce. A to je možné očistiť len krvou Pána Ježiša. A o tom bude i dnešný text. Naposledy, pred 3 mesiacmi, sme v tom príbehu uvažovali nad tým vrcholom toho, čo sa stalo na kríži. Kedy Pán Ježiš zvolal tie posledné slova. Uvedomil si, že je dokonané a zvolal: som smedný, žij s ním. A v tom volaní bola vyjadrená vlastne jeho túžba po Bohu. V tom volaní bolo vyjadrené to, že hriech ho oddelil od svojho Otca. Ale napriek tomu on bol v spojení a túžil byť spojený s ním. A potom to zvolaní zvolal: dokonané je, a zomrel. No je zaujímavé, že i po jeho smrti tie udalosti, ktoré nasledujú, poukazujú na význam toho, čo sa stalo. Tak otvorme spoločne Ján 19. kapitolu. Ján 19. kapitola a znova budem čítať ten 31. a 34. verš. A skôr skloňme sa ešte k modlitbe. Otče náš, ktorý si v nebesiach, chceme čítať Tvoje slovo a uvažovať nad tým, čo sa dialo, keď Ty si visel na kríži, Pane Ježišu. Tak ťa prosíme, očisť našu mysel, naše srdce, aby sme boli vnímaví, otvorení tomu, čo nám chceš povedať i cez tú správu, ktorú budeme čítať. Aby, keď dnes budeme prijímať symboly Tvojej smrti, si sa dotkol každého z nás, očistil nás od našich hriechov. To ťa prosíme a ďakujeme. Amen. Jan 19:31. A Židia, aby nezostali tela na kríži v sobotu, keďže bol deň pripravovania, alebo to bol veľký deň tej soboty, požiadali Piláta, aby boli polámané ich hnáty a aby boli sňatí. A tak prišli vojaci a polámali hnáty prvého i toho druhého, s ním spolu ukrižovaného. Ale keď prišli na Ježiša a videli, že už je mŕtvy, nezlámali mu hnátov, ale jeden z vojakov kopijou prebodol jeho bok a hneď vyšla krv a voda. Pán Ježiš visí na kríži spolu s lotrami. Aký máme deň? Piatok. Deň prípravy. Blíži sa sobota, ale mimoriadna sobota. Sobota Veľkej noci, kedy židovský národ si bude pripomínať výjdenie z Egypta a jedenie veľkonočného baránka, zabitie veľkonočného baránka. A to je dôvod k čomu? Aby zločinci na krížoch vlastne zomreli skôr a boli sňatí z kríža. To je dôvod k tomu, aby sa urýchlila ich poprava. A urobia to spôsobom, že vezmu palice alebo nejaké kladiva a polámu nohy. Najprv jednému lotrovi a potom druhému. Zlomením tých nôh vlastne došlo k tomu, že ten zločinec sa už nevládal držať, podopierať, aby mohol dýchať. A tak zomrel za dusením. Keď vojaci prídu k panu Ježišovi, čo zistia? Že je mŕtvý. Pán Ježiš pravdepodobne zomiera pri tom výkriku dokonané je, pretože napísané sklonil hlavu a vydal ducha. Ellen Whiteová, keď popisuje túto udalosť, tak spomína, že poprední muži sa divili, že Kristus je mŕtvy. Pretože smrť ukrižovaní mala byť zdlhavá. A tak, aby kňazi mali istotu, to nebol vojak, ale aby kňazi mali istotu, tak požiadali žoldnierov, aby kopijou prebodol spasiteľov bok. A to už bolo zárukou toho, že keby náhodou nebol mŕtvý, tak určite zomrie. Prečo to všetko, prečo to zaznamenáva Ján? Keď vojak prebodol Ježišovi bok, tak z tej rany vyjde krv a voda. Vyjde prameň krvi a vody. A Ján to zaznamenáva. A hovorí, a ten, ktorý to videl, vydal svedectvo o tom, a to svedectvo je pravdivé. On vie a hovorí pravdu, aby ste vy uverili. Ján si dá tú prácu a zaznamená to, že keď Panu Ježišovi prebodnú bok, vyjde krv a voda. A hovorí, že tým vydáva svedectvo o čom? Svedectvo o smrti Ježiša. Pretože kňazi a poprední muži po vzkriesení rozšírili správu, že Ježiš na kríži nezomrel. Že bol v bezvedomí a že potom ožil. Podľa nich správy, podľa ich správy do hrobu nebolo vložené skutočné telo z mesa a kosti, ale napodobnenie na tela. No rímski vojaci tieto lži vyvrátili. A to na jednej strane ubezpečenie, že skutočne Ježiš zomrel, sa stalo veľkým svedectvom, že skutočne zomrel. A sestra Vajtová k tomu dodáva, Ježiša neusmrtila rana kópiou, ani telesné muky na kríži. V okamihu smrti zvolal silným hlasom a vypustil ducha. A prúd krvi a vody z jeho boku bol znakom, že mu puklo srdce. Srdce mu puklo duševnou trízňou. Zabil ho hriech sveta. Ten prvý význam, alebo tie myšlienky, prečo Ján zaznamenáva, že z boku Pana Ježiša vyšla krv a voda, je svedectvo o tom, že Pán Ježiš zomrel v dôsledku hriechov, ktoré boli vložené na neho. Že pri tom zvolaní dokonané je, vtedy Pán Ježiš zomiera tým, že mu puká srdce. To sa nestávalo pri ukrižovaní. A toto sa stáva tým najväčším svedectvom o tom pre nás, že zomiera za môj a váš hriech. Keď som uvažoval nad tými slovami a verím, že v tej časti tie kľúčové slova, to posolstvo v tých slovách je v tej krvi a vode, ktorá vyšla z jeho boku. A to prvé svedectvo, ten prvý význam je v tom potvrdení a príčine jeho smrti. No uvažoval som i ďalej. Čo nám chce povedať tá krv a voda, ktorá vyšla z jeho boku ešte pre nás? Kde sa stretávame ešte s touto myšlienkou v Biblii? Má to ešte nejaký ďalší možnosť, symbolický význam? Je zaujímavé, že v Biblii sa s vodou a krvou stretávame dosť často. Možno to prvé, druhé Mojžišové, keď Mojžiš ide do Egypta a má oslobodiť Izrael, tak jedno zo znamení, ktoré mu dáva Pán Boh, je aké? Jedno zo znamení je, to tretie znamenie, keď ti neuveria, tak zober vodu a vylej ju na zem. A čo sa z nej stane? Premení sa na krv. Nevieme prečo. Tak len zázrak pre zázrak. Voda sa mení na krv. Už Mojžiš má toto znamenie. Pravdepodobne už toto znamenie ukazuje na to spojenie vody a krvi. Že bude dôležité. Ďalší text, v ktorom nachádzame spojenie voda a krv, je v 1. Jánovej 5. kapitole 6. až 8. verš, 1. Jánova 5, 6 až 8, a tam je napísané: On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv. Ježiš Kristus. A nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Traja sú, ktorí svedčia, duch, voda a krv, a tí traja sú jedno. Je to taký ťažký text. A nebudeme teraz o tom hovoriť, čo to znamená, ale v tom texte je spojené, hovorené čo? Že Pán Ježiš prišiel skrze čo? Skrze vodu a krv. Na čo odkazuje tento text? Ako Pán Ježiš prišiel skrze vodu a krv? Ako prišiel skrze vodu? Krstom. Pán Ježiš bol pokrstený. Po krste, keď vystúpil z vody, tam sa otvorili nebesa. A vlastne z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn. Čiže krst bol začiatkom jeho služby. A to je ten jeho príchod skrze vodu, ale prečo skrze vodu a krv? Je zaujímavé, že keď Ježiš potom zase máme vodu, krv alebo symbol krvi, to ďalšie miesto je pri svadbe v Káni Galilejskej, kedy Pán Ježiš povie, aby donesli vodu do tých nádob a tá voda sa premení na víno. A sestra Vajtová píše, že Kristov svadobný dar bol určitým symbolom. Voda predstavovalo krst jeho smrti. A víno znamenalo preliatie jeho krvi. Vlastne v krste vodou Pán Ježiš prežil smrť svojho ja. Svojich plánov, svojich predstav. A rozhodol sa plne pre službu a vydať sa na cestou obete pre človeka. A tá jeho cesta vyvrcholila na kríži, keď zomiera za nás. Možno ďalšia symbolika, že voda, na čo sa používa voda? Voda sa používa na pitie, ale hlavne na umývanie. Je to prostriedkom na očistenie od špiny, ale áno, a ten krst symbolizuje to očistenie. Lenže keď sa dostaneme do tej duchovnej roviny, dokáže tá voda očistiť náš hriech? Nedokáže. Preto nemôže byť tu len ten symbol. Je dôležité to naplnenie, a tým naplnením je vlastne tá krv, ktorá je vyliata na kríži. tak i my, keď poznáme nečistotu nášho hriechu, tak máme tu príležitosť prísť k vode, ktorá je pripravená pre hriešného človeka a pre jeho nečistotu. A tým čistiacím prvkom už nie je tá voda, ale je krv Ježiša Krista, pretože ona nás dokáže očistiť. A tak potrebujeme hľadieť na Pána Ježiša, ktorý visí na Golgotskom kríži a zomiera pod ťarchou hriechov celého sveta. A ponúka vzácnu svoju krv každému z nás, aby sme mohli byť očistení od hriechu. Možno ešte jednu myšlienku, možno na premyšľanie pre vás. Je zaujímavé, že keď z boku Pána Ježiša vyjde a tam je napísané, vyšli pramienky krvi a vody. Všade doposiaľ sme sa stretli s myšlienkou, alebo stretávame, že voda sa premení na krv. Je to poradie voda a potom symbol krvi, čiže víno, voda, víno. Voda, krv. Ale tuna, naraz, neviem prečo, naraz je spomenuté, že z tej rany vyšla krv a voda. Keď som nad týmto uvažoval, tak jedna myšlienka ma napadla, že tuna sa to otáča. Doposiaľ voda a víno ukazovali na to naplnenie, boli symbolom niečoho, čo sa naplní. Ale na kríži sa to stalo. Už teraz nepotrebujeme hľadiť dopredu, už nepotrebujeme voda a krv, a už teraz to pôjde od krvi vlastne k vode. Pretože v nebeskom kráľovstve čo bude? Už len voda zase. Rieka života. Už nebude potrebná krv, že tá sa odohrala len raz prevždy. Kde? Na kríži. Možno je ďalšia myšlienka, že na začiatku v tom bezhriešnom svete stačila v ráji tekla voda alebo strom života. Ale tá živá voda, keď prišiel hriech na tento svet, už nestačí. Nestačí nás očistiť živá voda. Je k tomu potrebné niečo pridať. Čo bolo možné nás očistiť od hriechu? Jedine krv, obeť. Obeť Ježiša Krista. A po tejto obeti, keď ju príjmeme a keď budeme zachránení, pre večnosť opäť bude stačiť voda, voda života. A možno, neviem, či to je tak, ale možno preto ten obrat i v tomto. A ešte jednu myšlienku by som sa chcel s vami podeliť, ten ďalší význam, ktorý mňa oslovil a možno tam je. Posúďte sami. V židovskej bohoslužbe bol jeden obrat na konci slávnosti stánkov. A v ten posledný deň sviatku stánkov a je to vtedy, keď Pán Ježiš vysloví v chráme, že ja som živá voda. Ja som tou živou vodou. Tak Pán Ježiš to vysloví pri jednom zvláštnom obrade. A pritom na konci slávnosti stánkov bol zvláštny obrad v chráme a kňaz priniesol nádobu k oltáru, ktorý býval uprostred kňazského nádvoria. A boli tam tiež dve strieborné umývadlá, A pri každom z nich stal kňaz. Do jedného umývadla kňaz nalial vodu, ktorú doniesli slávnostne. A do druhého umývadla sa nalialo víno. Obsah tých oboch umývadiel vtekal do potrubia, kde sa to spojilo. A potom to vtekalo do potoka Kidron. A keď bolo daždivo, tak vlastne tá voda tekla až do mŕtvého mora. A táto slávnosť vznikla na základe proroctva u Izaiáša, 12. kapitola, 3. verš, že z chrámu bude vytekať voda, budú vytekať dva pramene, z jednej strany, z druhej strany, budú sa stretávať a budú vtekať potom do mora a budú uzdravením pre všetko, čo potrebuje uzdraviť. A sestra Vajtová píše, pri tejto slávnosti, áno, že obsah oboch vtekal do potrubia, ktoré bolo spojené s Kedronom a viedlo do mŕtvého mora. Takto posvetená voda predstavovala prameň, ktorý na Boží rozkaz vyrazil zo skaly, aby uhášal smet Izraelcov. Ona túto slávnosť v chráme spája s udalosťou, keď Mojžiš udrel skalu na púšti a vyrazil z nej prameň vody, ktorý zachránil životy vlastne izraelského národa. A to udretie do skaly a tá voda zo skaly predstavovala smrť pána Ježiša a tú živú vodu, ktorá bude ponúknutá všetkým ľuďom. A ja keď som čítal ten obraz, zase vodu, voda a víno sa spojí a prináša životodarnú silu na uzdravenie všetkého. Každý, kto bude potom, že ešte tie mŕtve vody mŕtvého mora sa uzdravia a že každý, kto bude piť, sa uzdraví. A chcem si položiť otázku, či vlastne i ten pramienok, ktorý vyšiel z boku pána Ježiša, voda a krv, krv a voda nie je vlastne obraz tej skutočnej uzdravujúcej moci, ktorú priniesla Golgota. A tak pán Ježiš život, ktorý ako človek obetoval, berie ho späť a dáva ho ľuďom. Povedal, ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali hojnejšie. Jan 10:10. O Jana 4:14 píše, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, bude žiť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom prúdiacej do večného života. Jan 6:54. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho skriesím v posledný deň. A tak príjmime dnes od pána Ježiša ponuku večného života. Ponuku očistenia od našich hriechov. Pretože i tá krv a voda, ktorá vyšla z jeho boku, je symbolom krvi a vody života, ktorú nám on ponúka. Takže to je pre nás jediná cesta očisteniu, jediná cesta k večnému životu. Spojme svoj život s Ježišovým životom, tak aby sme boli od neho celkom závislí, pretože On je živým chlebom, ktorý zostúpil z neba. On je čerstvá voda z prameňa, ktorý nikdy nevysýcha. On svojou obeťou nám ponúka svoju krv, ktorá jediná dokáže očistiť naše hriechy. Nech dnes prežijeme túto skúsenosť a nech nám nech je to opäť novým začiatkom na ceste s Ježišom, kedy budeme prijímať Pána Ježiša ako živú vodu, kedy budeme prežívať očistenie jeho krvou. Amen.